Gambah 9, Musa ketuan Abraham. Musa mereka percaya kepada Allah. Satu ayat, Tuhan Allah akan nyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Allah memberi perintah pada Musa. Kita nengok Musa lah Tuhan pada gunung. Sambil membawa perintah Tuhan depannya. Anu Tuhan Allah supaya nyuruh nyampai anu firmannya kepada orang banyak termasuk kita. Allah hendak kita semua orang yang beriman taat kepada perintah dia.